Gerbėjai Jėzui Kristui, Marijos radio eteryje laida Kas rūpi jauniems? Prie mikrofono Giedrė Povilaitytė. Šiandien laidoje taip pat su manimi dalyvauja ir keturi nuostabūs pašnekovai. Simonas.
Sveiki, esu Simonas iš Vilniaus, Vilniaus universiteto auklinis, Lietuvos pranciškoniško jaunimo narys.
Prie kito mikrofono kunigas Aldonas.
Esu kuningas Algimantas, mano dvynys Aldonas Kaune gyvena ir mes šiuo metu dirbu Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapelionu, dėstau tikybą ir dar Švento Kazimiero bažnyčioje kartais padedu pastoracijoje.
Albinas esu, esu ką tik baigęs universitetą studentas. Taipogi esu šeimos centro pažink save judėjimo narys. Tai tiek.
Esu Milda, bedarbė.
Dėkojame pašnekovams už prisistatymą ir prie pulto taip pat darbuojasi Rimas Macevičius. Taigi, mėlyjeji, ar turite klausimų? Kasgi ten rūpi jauniems?
Dažnai jaunas žmogus mano aplinkoje užklausia, kaipgi yra su gimtaja nuodėme. Vyrauja toks požiūris, jog mūsų protėvai, simbolizuojantis pačius žmonės, tai Adomas ir Ieva, nusidėjo ir dėl to mes turime kentėti. Tačiau žvelgiant į tai iš kito požiūrio, tampa aišku, kad gimtoji nuodėme tai yra mūsų visų žmonių bendras prigimimas nusidėti. Tai yra mūsų sugadinta prigimtis, kurią mito pavidalu pradžios knygoje gražiai aprašo per Ievos ir Adomo prizmę, kai jie nepakluso Dievui ir savo laisva valia patys pasirinko valgyti nuo gėrio ir blogo pažinimo medžio. Ir na, ta gimtoji nuodėmė, su kuria kiekvienas gimstame, būtent ir yra ta mūsų sugadinta prigimtis. Tai tiek.
Gimtosios nuodėmės klausimas, manau, tikrai bent jau mes tikintys apie tai mokėmės pirmojosios komunijos metu, tie, kurie lankome tikybos pamokas. Ir turbūt man šis klausimas kartais yra pagalba apginti patį Dievą, kai kartais žmonės sako, o kur Dievas šiuo metu, kodėl jisai negelbsti nekaltai kenčiančių, kodėl karai, kodėl vaikai miršta. Ir tada tuoj pat Dievas galbūt yra kaltas ir štai gimtojusios nuodėmės pasekmės. Jos tikrai yra tokios gilios, mes galim diskutuoti, bet išlieka ir paslaptis. Kažkaip norėtųsi kartais, ta, jeigu Adomą ir Ievą šiek tiek kaip asmenys apkaltinti, ar jie negalėjo kokį kitą obolį suvalgyti, būtinai reikėjo tą obolį jiems valgyti. Bet manau, vėl yra toks troškimas kažkur savo silpnumą ar savo kokią klaidą suversti kito atžvilgiu. Ir ar tuo Adomo ir Ievos, ar tuo metu esančios žmonių, tam tikros grupės išbandymas, kurio jie net laikė ir palietė mus visus. Bet iš tikrųjų, kur nors visi esame paliesti gimtosios nuodėmės ir kur nors esam kiekvienas iš mūsų ir prisidėję prie tos gimtosios nuodėmės plitimui ir toliau pasaulyje. Tai esame, Paulius sakytų, apaštlas, jaučiame kūne tą kažką tokio, kas mus trokštam gero, bet to nedarome, darom kažkodėl tai blogį.
Ir turime esame žinutę.
Klausytojas neprisistatė, rašo garbė Jėzui Kristui. Kas yra grabnyčios? Kokia jų reikšmė tikinčiam žmogui?
Vasario antrąją dieną mes turime šį paminėjimą, šventę. turbūt kaip bažnyčia, tai mes sakome Kristaus paukojimo šventė šventykloje. Tai yra pati ta prasmė, kad buvo atneštas kūdikėlis Jėzus ir paukotas šventykloje. Pagrindinė grabnyčių dienos šventė tikslas. Tuo metu daug kas kitokių dalykų vyksta, pavyzdžiui, šventinamos žvakės. Tai kai kurie mes labiau gal tą grabnyčią kaip žvakės šventę, kad reikia pašventinti, turėti prie savęs, o kai kurie sako, jau mirties valandą pašventytą grabnyčių metu žvakę galime uždegti, kad ta šviesa palydėtų į amžinybę. Bet, kai jau minėjau pradžioje, šio šventės pagrindinė tokia mintis – Kristus paukojamas šventykloje.
Jo, man asmeniškai šita šventė atrodo labai graži, nes na, Juozapas ir Marija pildė tuometinį ir iš tikrųjų dabartinę žydų tradiciją, kad pirmagimis turi būti pašvestas Dievui. Kuo tai yra ypatinga, kad na, Sename testamente matome, kad visa giminės linija eina per pirmagimį. Taigi atrodo, kad tarsi jeigu pirmagimis yra pašvestas Dievui, tai ir visa giminė tarsi pašvenčiama Dievui. Na, šitaip parodoma, kad tas pirmas vaikas, per kurį eina giminės linija, priklauso Dievui, kad mes priklausome Dievui.
Matau, Albino akis labai spindi, jisai tikrai turi kažkokį tai klausimą.
Jo, mes, kai buvau dar studentas ir su grupiokais eidavom pavalgyti pietų metų, dažnai padiskutuodavom apie artimiausią šventęs. Tai visai nesiniai vienas mūsų esimesu tai parašė šitą klausimą, tai aš irgi šitą labai norėjau, bet sekantį šventį yra Šventas Blažėjus. Aš labai norėčiau jo reikšmę bažnyčioje ir ypatingai, kai įdomus tiesiog toks atvejis, kai dvi žvakės pridedamos prie gerklės, ką tai simbolizuoja?
Mes turime taip vadinamas sakramentalijas, kurių yra bažnyčioje mūsų yra labai daug. Ir štai vasario mėnesį tikrai daug susikaupę tų sakramentalių, mes lietuviškai sakytum, pašventinti įvairūs daiktai. Tai Švento Blažėjaus žvakės, vasario 5 turėsime Šventosios Agotos sakramentalijos. Švento Blažėjaus žvakės, kiek prisiminu pagal tradiciją, yra manoma, kad Švento Blažėjaus gyvenimo metu jisai buvo, žinoma, savo laiko šventasis ir yra nekartą užtaręs prieš viešpatį išgydęs ir konkrečiai išgydęs žmonės sergančius su gerklės ligomis. Tai tradiciškai Švento Blažėjaus diena yra šventinamos Švento Blažėjaus žvakės ir kviečiami žmonės ateiti prie altoriaus, kunigas prideda žvakes žmonėms prie kaklų, prie gerklės ir Švento Blažėjaus užtarimo malda prašo tiems žmonėms sveikatos. O ypač dabar šiuo metu mums, kaip žinome, oras Lietuvoje netoks pats smagiausias, visokie virusai vaikščioje, tai visai nebloga tradicija prisiminti ir paprašyti Švento Blažėjaus užtarimo savo sveikatai.
Rimas rodo ženklą, kad yra trumpoje same žinutė.
Klausytoja Aleksandra. Garbė Jėzui Kristui, šiandien kaip tik kunigo Jono Bosko diena. Manau, kad šiandien, kaip ir anksčiau, reikia to, ką darė kunigas Bosko. Reikia oratorijų, reikia rinkti kiemo vaikus, kalėdojančius prie prekybos centrų ir kitų dalykų. Kaip yra šiandien? Tikiu, kad vyksta daug dalykų mokyklose, bažnyčiose. O kaip su tuo gatvės jaunimu šiandien Lietuvoje? Ačiū.
Turbūt tas klausimas liestų visą mūsų kraštą ir mūsų ir bažnyčią, ir valstybę kaip tokią, ir Seimą. Taip, tų vaikų apleistų yra daug ir jų nuolatos atsiranda. Yra daug iniciatyvų, aš manau, įvairiausių, kuriuos kuria ar pati bažnyčia, ar valstybė, tikrai nėra pakankama. Bet prisiminant šventąjį Joną Bosko, jam tuo metu, kaip manyčiau, kaip pranašui, viešpats leido suprasti ir kvietė jį būtent darbuotis tarp jaunų žmonių, kurie yra apleisti. Kai kurie iš mūsų dirbame su jaunimu, ką ir paminėjau klausimo Aleksandra, kuri klausimą uždavė, dirbu mokykloje, kur tikrai žmonės ateina vaikai, dauguma jų turi šeimas, turi tėvus. Galbūt mokykloje mes daugiau bandome juos auklėti, kad vėliau tokių vaikų apleistų būtų mažiau, būtų žmonės atsakomybės daugiau turėtų kurdami šeimą. O ką turėtume daryti su tais, kurie aplink mus kenčia, kurie ieško pagalbos ir jų yra daug? Reikia turbūt pranašų, kaip Jonas Bosko, ką viešpats kviečia ir labai konkrečiai, ką aš ar kitas galėtume daryti.
Jo, manau, kad didelė atsakomybė ties šita problema tenka ypatingai jauniems žmonėms, kurie patys yra atradę savo kelią, mokosi, studijuoja, dalyvauja bažnyčios veikloje, nes jaunimui išties ypatingai svarbu, kai juos pakviečia jų amžiaus žmonės. Kita vertus, kiekvienas žmogus turi laisvą valią ir, na, žinoma, reikia kviesti, melstis už to žmonės, kad jie atrastų Dievą, atrastų savo kelią, bet, na, niekas negali nuspręsti už juos, tik jų pačių sprendimas yra apsispręsti ir eiti link Dievo.
Ar jūs patys esate susidūrę su tokiais gatvės vaikais, galbūt, nežinau, nepilnamečių kolonijomis, socializacijos centrais, kuomet keliaujat pabūti, pasidalinti Dievo žodžiu su tais vaikais, kurie galbūt yra linkę nusikalsti, galbūt yra, nežinau, karito dienos centruose, padeda ruošti pamokas ar kažkaip tai?
Taip, Bernardinų jaunimo centras vykdo tokią gražią misiją lankyti vaikinus ir merginas socializacijos centruose. Ir, na, pačiam asmeniškai teko dalyvauti, prisidėti prie šitos misijos. Na, tai ką mes darome, tai tiesiog važiuojame ir kartu išgyvenime bendrystę, dalinamės svarbiomis temomis apie tikėjimą ir nebūtinai apskritai apie gyvenimą, kartu meldžiamės, kartu būname. Ir, na, manau, tai yra vienas iš būdų, kaip pritraukti žmonės, pritraukti ir paskatinti eiti kitu keliu, rinktis kitą kelią, negu tą, dėl kurio jie atsidūrė tuose centruose. Na, dažnai iš kitos pusės, tai žmonės tuose centruose atsiduria tikrai nemenka dalimi dėl tų aplinkybių, kuriuose jie gyvena, tai asocialios šeimas ir, na, turime suprasti, kad mūsų visų prigimtis yra vienoda, mes visi galime daryti gerą, tiesiog, na, reikia paskatinti, reikia kreiptis, reikia būti su tai žmonėm, rodyti savo pavyzdžių.
Taipogi, kalbant, jeigu, kadangi aš buvau studentas, tai dalyvavau akademiniai sielovadai, tai studentai, Vilniaus studentai konkrečiai turėjo tokį judėjimą Šaukštą medaus, kuriame taipogi ir aš dalyvavau. Jame buvau atsakingas už vaikų sritį, tenas yra kelios sritis, taipogi seneliai, augintiniai ir kiti. Tai vat mes kaip studentai eidavom į vaikų dienos centrą Vilties Angelą, tenais jiems padėti, kažkokias pamokėlės pravesti, ne? Arba tiesiog namų ruošos, arba galbūt netgi būdavo tokia galimybė būti vyresnio draugo programa. Tai vat, bet būtų toks vienas labai įdomus klausimas. Žinau, kad yra studentų, kurie labai norėtų užsiminėti savanorystę, ne? Bet jie kažko bijo. Bijo ir tai būtų labai įdomus klausimas, ką reiktų arba kaip prieiti prie jų ir paaiškinti, kad, tai, kad jie nebijotų to daryti, savanoriauti, nes tai iš tikrųjų yra labai didelė atsakomybė, bet kad jie suprastų, kad jie atrodo, nes dažnai žmonės galvoja, kad savanorystė tai atidavimas tik savęs ir viskas, o iš tikrųjų savanorystė duoda labai tam žmogui, kuris savanoriauja. Tai klausimas būtų toks, kaip paskatinti gal jauną žmogų prie to prieiti.
Savanoriai tikrai gauna patys ir kitiems suteikia. Aš manau, yra tas vadinamas kažkoks grupinis arba tam tikrų institucijų darbas savanoriauti, kviečiami ir tam tikslu, kuriami ir žmonės paruošiami savanoriauti, bet aš prisiminčiau dar vieną iš savo, atsimenu, irgi vaikystės, kai matydavau kai kurios šeimas, kurie taip vieno vaiko pagalba vienam, kuriam nors vaikui paimti šeimą ir užauginti arba pasirūpinti ir aplankyti. Tai dar viena galimybė, kad tie visi mes, kurie esame daug, bent kažkam vienam parodyti dėmesį. Aš žinau, iš gimnazijos mokinių, jauniems žmonėms, taip pat ir tiems, kurie gatvėse, ko jiems trūksta santykio, jie nori būti išgirsti. Tai, ką ir minėjo Albinas dėl savanorystės, jeigu yra baimė, tai tikrai Dievas šaukia. Nes tai, ką mes darome gerų, visuomet yra toks baimė, ir ta baimė yra tokia rami, bet eik ir daryk drąsos.
Aš esu iš tos pačios bendruomenės, kaip ir Simonas, ir mes kartu savanoriaujam įvairiose srityse, ir savanorystė daugeliu tikrai nėra svetimas dalykas, ir mes susidurėm su tuo dalyku, su tą baime savanoriauti, ir tik dėl to, jog nežino, kas ten bus, ką ten reikės daryti. Ir kaip kunigas ką tik dalinosi, kad iš tikrųjų yra svarbiausias santykis, kad yra svarbiausia sutikti žmogų, ir pabūti su juo, pasidalinti kažkuo tikru, nes tai yra svarbiausias dalykas, pakelti mūsų širdį, pajudinti ją tą sugrūdusią, sugrūbusią, ne tik savo, bet ir to kito žmogaus širdį. Ir kaip Šventasis Pranciškus Asyžietis savo maldoje sakė, nes kas duoda, gauna, tai pirmiausia duokim ir tada tikrai labai daug gausim, nes tiek įvairios savanorystės, ar ne, tie, kurie dalyvavo Lietuvos jaunimo dienose, nebūtinai Vilniuje, galbūt Alytuje ar Kaune, tikrai susirinko didžiulės patirtis, kurios pakvietė juos darbuotis net ir paprastose savo gyvenimuose ir suteikė gausybę įgūdžių. Tad aš tikrai drąsinčiau jaunimą nebijoti eiti savanoriauti, nebijoti eiti ir klysti. Nes tik per klaidas mes galime išmokti ir iš tikrųjų nebijoti, bijoti. Nes ta baimė, kad ir maža, bet jinai priverčia truputį pajudėti ir pakrutėti. Ir kaip popiežius Pranciškus sako, pakelti save nuo tų sofų, apsimauti tuos batus ir eiti savanoriauti, eiti daryti gerus darbus, į ką kviečia net ir Evangelijos žinia. Ir Rimas rodo, kad turime esame žinutę.
Kas yra kontempliacinė malda? Kam ji reikalinga? Kaip melstis kontempliacijos būdu? Gal kažkokių ypatingų sąlygų ar įgūdžių reikia tokiai maldai? Ačiū, Aistė.
Kontempliacija. Turbūt lietuviškiau sakytume buvimas su Dievu. Pati kontempliacija, aišku, daug yra visokių apibrėžimų, aiškinimų, daug teorijos. Man asmeniškai, žinau, kaip kunigui, kaip vienuoliu jėzuitui, mes esam kviečiami kasdien turėti mąstymą, meditaciją, kontempliaciją, bent valandą, ar pasisik, ar ne, to nesakysiu, bet ta man asmeniška kontempliacija yra būti su Dievu ir pats buvimas. Ir dabar, kiek jis yra kokybiškas, tai ar aš norėdamas susitikti su Dievu, kaip ir su bet kuriuo kitu asmeniu, pirmiausia, pasiruošiu tam. Tai reikalinga ir vieta, reikalinga ir mano nusiteikimas ir pasiruošimas priimti Dievą, kuris taip pat nori būti su manimi. Tai labai trumpai kontempliacija yra buvimas. Kas iš to buvimo toliau vyksta, ar aš kalbu ir Dievas klauso, ar Dievas kalba man ir aš tyliu ir klausau, tai jau pokalbio paslaptis, kuri visuomet gali vykti vis kitaip. Tai taip žodžiais turėčiau.
Viena Asyžiaus šventoji Klara savo gyvenimu parodžiusi nuostabų kontemplacinės maldos pavyzdį, savo raštuose sako, kad žvelgime į Kristų kaip į veidrodį. Ir iš tikrųjų, ką tai reiškia? Na, atrodo, kaip kasdieną pasižiūrime į veidrodį, kad pasigražintume fiziškai, tai žvelgdami į Kristų kaip į veidrodį galime, na, pagražinti tam tikrą prasme savo sielą, nes, na, jeigu turėsime Kristų kaip idealą, jį žvelgsime, jį apmastysime, būsime su juo, kaip kunigas sakė, tai, na, bus geriausia proga mūsų sielai tobulėti, gražėti.
Norėčiau paklausti, jeigu pradžioje girdėjai kaip ir balsą širdyje Dievo, bet iš baimės nuvėjai ir paskui protas kaip ir vėl sako, bet paskui tu viską nuvėjai ir nebežinai, kaip atskirti, nu, tuomet kaip ir širdis jautė, lyg, man tai patrodo, kad tuomet lyg ir kalbėjo, nu, Dievas per tai, bet kaip atskirti, ar tikrai ten buvo Dievo balsas, ar ten buvo... Nežinau,
kitos dvasios galbūt, ar ne?
Jo, kaip ta prasme, kaip atskirti ir kaip, va, ta prasme, žinoti, kur Dievas veda, kur žinoti, kur Dievas nori, kad tu nueitum.
Turbūt mes žinome tuos dvasinės savijautas žodžius paguoda ir nepaguoda. Dievas visuomet ateina prie žmogaus su paguoda. Ir paguodoje kas yra? Džiaugsmas, yra ramybė, drąsa ir nėra vien tik tai manyje, bet kartu su Kristumi, kartu su Dievu. Nepaguodoje yra baimė, yra nerimas, pasimetimas ir tai galėtų būti tie jausmai, kurie padėtų atpažinti. Dievas niekuomet neina prie žmogaus su gazdindamas, ar norėdamas žmogų kažkaip nužeminti. Tai iš patirties, po to pajutimo širdies balso ar tos dvasios kalbėsio, kas mano širdyje išlieka? Ar ramybė, džiaugsmas, drąsa dėl Dievo kažką daryti, ar baimė, pasimetimas, nerimas, norimas susisklęsti?
Ir mes rodo, kad yra same žinutė.
Kaip tapote pranciškoniškų jaunimu?
Na, savo kelią pranciškoniškam jaunime iš tikro pradėjau, na, tam tikrą prasme atsitiktinai. Prieš maždaug 4-5 metus tiesiog viena pažįstama atvedė į Vilniaus Bernardinus, kur Vilniuje gyvuoja Vilniaus pranciškoniško jaunimo brolyje. Ir, na, taip aš prie jos palaipsniui prisijungiau. Tai iš vienos pusės tai yra atsitiktinis kelias, tačiau iš kitos pusės tai buvo, na, ilgas toks ir apmąstymo kelias, nes prieš pilnai įsijungiant bendruomenę vyko įvairūs pasiruošimo formacijos etapai. Mes, pranciškoniškas jaunimas, turim pranciškoniško jaunimo pažadą ir, na, jam besiruošiant turėjau galimybę geriau pažinti tiek šventai Pranciškų, tiek visą pranciškonišką šeimą, bei be abejo Jėzų. Tai, na, atsakant į klausimą, rezumuojant, tai sužinojo apie pranciškonišką jaunimą gana atsitiktinai iš bendramžių, tačiau, na, tapau besigilindamas labiau į Dievą per šventą Pranciškaus prizmę.
aš kadangi esu šiek tiek vyresnė negu Simas, tai apie apskritai pranciškonus sužinojau iš televizijos, nes tuo metu buvo labai populiari laida Atverk duris, kur paikščio brolis Astijus ir per butus, namus ir sveikindavosi su žmonėmis ir galiausiai taip Dievas suvedė, kad atėjau Bernardinų bažnyčią ir kaip tik buvau baigusi 12 klasių ir ieškojau savo bendruomenės, kur aš galėčiau priklausyti ir kas juokingiausia buvo, tai jog buvo, pirma reakcija buvo atmetimo, maždaug tokia, kam čia tavęs reikia, čia mes ir taip esam, kaip jaunimas sako, sava hebra. Bet teko išvažiuoti į Lietuvos jaunimo dienas Panevėžyje ir tada įvyko esminis lūžis, kuomet nuostabų žmonės pakvietė ateiti. Tai vat, taip ir prisijungiau, ieškodama bendruomenės, ieškodama tikinčių žmonių, ieškodama draugų, kurie tiki, kurie ieško Dievo, kurie gilinasi į jo darbus, į jo veiklą, į jo žodį ir tuo dalinasi ir galų gale tai ne tik, kad gyvena tuo, bet tai ir įgyvendina ir galų gale kviečia kitus jungtis į tą bendrystę ir brolystę. Taigi padarykime trumpą muzikinę pauzę ir per ją skambės Martyno Kuliavo atliekamas kūrinys Kapričia.
Thank you.
Sveiki sugrįžę po pertraukėlės, eteryje laida, kas rūpi jauniems. Ir turime Almino klausimą.
Kadangi mes čia užbaigėm apie pranciškus, ar ne, apie pranciškonišką jaunimą, tai būtų klausimas toks apie vienuolijas. Iš tikrųjų, labai jaunam žmogui turbūt įdomu, gal kiek jie patys nelabai gal domisi, arba jie gal net nežino, kuo skiriasi kiekviena vienuolija, ne, dominikonai, pranciškonai, ten marijonai. Tai klausimas būtų gal trumpai, kuo kiekviena ta vat, vienuolija skiriasi ir kuo ją, per ką jie tiesiog eina pas Dievą.
Turbūt, kas vienuolija, vienuolynai, kas yra, prisimenu labai gražų tokį posakį vieno mūsų jėzuitų generolo, kuris kalbėjo apie vienuolijas kaip dovaną bažnyčiai. Ir sako, pradžioje bažnyčia nebuvo vienuolijų, bažnyčia veikė. Ateityje, mes nežinom, išliks vienuolijos, tačiau bažnyčia turbūt veiks. Tai kas yra vienuolijos? Šventosios dvasios dovana bažnyčiai. Skirtingumas vienuolynų kongregacijų turbūt išplaukė iš to, kad tam tikra žmonių grupė mato bažnyčioje kažkokią ypatingą darbą, kurie galėtų atlikti. Dažniausiai tai yra vienuolijos steigėjas, asmuo, jeigu pranciškonai būtų šventas Pranciškus ar šventas Dominikas ar Ignatas Loyola, kurie tuo metu Dievo kviečiami matyti tam tikrą bažnyčios skaudulį ir reikalinga dirbti ar su vargšais labiau, ar labiau mokslo srityje. Tai štai taip ir atsiranda atskiros vienuolijos, turėdamos savo konkretų uždavinį bažnyčioje atlikti. Taip grimsta, kuo skiriasi, turbūt studijuojant, skaitant kiekvienos vienuolijos istoriją, mes atrastume tikrai skirtingumų tų misijos tam tikrų gilesnių tokių taškų, bet visur atrastume tą patį dėl Dievo, dėl žmonių, daugiau bažnyčiai, daugiau Dievui.
Iš tiesų, bažnyčia šiandien susiduria su tokiu keistu klausimu, ar ne, pašaukimu klausimu. Sako, trūksta kunigų, trūksta vienuolių, trūksta šiandien, trūksta ten. Ir mano iš karto klausimas iš Albino klausimo plaukė, tai kaip tam jaunam žmogui, kuris jaučia pašaukimą į tą vienuolinį pašvestą į gyvenimą, atskirti, kur čia jam reikia eiti. Nes atrodo pasirinkimų 101, o tai kur jo tas kelias? Kokios mažos galbūt gairės yra tame, kaip čia susigaudyti, ar čia pulti vienuolynų istoriją skaityti, ar čia eiti per visus vienuolynus ir ieškoti savęs, kaip yra madingai sakoma, kaip atrasti?
Turbūt kiekvieno būsimo vienuolio pašaukimo kelias yra labai skirtingas. Kai kurie yra žmonės aktyvūs ir tikrai skaitys istorijas, bandys atrasti, ar mano dvasiai tas labiau tinka. Kiti, aš asmeniškai žinau, mano pašaukimo kelias buvo daugiau pasyvus, kad tam tikri asmenys, aplinkybės, manau, kad Dievas tokiu būdu veikė ir mane nukreipė į jėzuitų vienuolyną. Turbūt gairės, kur mane Dievas šaukia, ir nebūtinai vienuolynas ar šeima, bendras tas pašaukimas, pirmiausia, troškimas, ko aš noriu, yra toks gražus pasakymas, Dievas jau yra apsisprendęs dėl manęs už mane, už mano ateitį, už mano pašaukimą, aš to paties trošku, kaip Dievas yra apsisprendęs. Žmonės dalyvauja įvairiuose renginiuose, jauni, mato įvairius vienuolynus ir tas gal pirmas ženklas, kur mano širdis dega. Aš išgirdau, pamačiau ir kažkas man jie sujudėjo, ką jau šiandien dalinotės, kodėl mane patraukė pranciškoniškas jaunimas, įvyko lūžis. Kas yra tas lūžis? Širdis susidegė, kažkas pasikeitė. Tai kai kam ieškojimas yra tikrai su kančia ilgas, kai kas per akimirką staiga supranta, Dievas šaukia.
Na, iš tikrųjų, šiais laikais dažnai, kai jaunam žmogui sunku pasirinkti vien dėl to, kad pačios vienuolijos yra tam tikra prasme supanašėjusios, na, nes ir pranciškonai mokosi, bet ir jėzuitai gyvena be turto savo ir, na, atrodo, kartais iš pirmo žvilgsnio jos yra panašios, tačiau nepaisant to yra išlikusios gilios tradicijos, tam tikros charizmos, kuri vienaip ar kitaip atsiskleidžia net ir šiais laikais. Ir, na, visų pirma, žmogus turi žiūrėti, kas jį labiausiai traukia, tačiau, kaip ir minėjo kunigas, galiausiai visos tos vienuolijos susiveda į vieną, tai yra į Jėzų ir į visišką atsidavimą jam ir gyvenimą jam.
Taipogi, aš prisiminu vieną kartą, bet diskusija su draugu, iškilo toks klausimas, mes diskutavome apie vienuolijus ir jis man pasakė tokią vieną, gal labai retai girdimą frazę, gal žodį oratorija. Gal jūs galite paaiškinti, kas tai yra oratorija?
Oratorijos, tiek kiek mano atmintis gali pasakyti, žinau, kad tai yra lygi tam tikra bendruomenė, ar tai gali būti štai kaip šventasis Jonas Bosko kūrė oratorijas jaunimui. Grupiai žmonių, kurie turi tam tikrą savo gyvenimo būdą, dalinasi ir savo patirtimi, kartais net ir savo lėšomis, bet yra, pavyzdžiui, kunigų oratorijos, kurie irgi renkasi nebūtinai vienuolynas, bet oratorija būrinti kunigus, kurie norėtų kažką dalintis kartu, patirtimi, pajusti tą bendrystę. Tai pati oratorija, lietuviškai tariant, bendruomenė, judėjimas, būrintis tam tikrų amžiaus specialybių žmonės.
Ir aš atėjau irgi šiandien į laidą su tokiu klausimu, kurį vienas bičiulis man uždavė ir tikiuosi, kad rasim atsakymą apie nuodėmę šventąjį dvasiai. Kas tai yra, su kuo tai valgoma ir iš viso, ar čia atleidžiama, netleidžiama?
Taip, šventajame rašte yra būtent tekstas, galbūt ne pažodžiui, kad visos nuodėmės bus atleistos, tačiau nuodėmė šventai dvasiai nebus atleista. Tuoj pat prisimenu šios evangelijos komentarą vieno amžinatilsį kunigo jėzuito Aniceto Tamošaičio tokį labai praktišką paaiškinimą. Įsivaizduokime, Dievas duoda man gyvenimą, duoda man laisvą valią, leidžia patirti pašaukimo džiaugsmus, kviečia kažką gero nuveikti. O už visą tai aš jam špygą į dangų rodau. Nėra nei dėkojimo, yra atmetimas, laisvai apsisprendžiu prieš Dievą. Tai yra mano nedėkingumas, mano nenoras būti su Dievu, nors žinau, kad Dievas man visai yra suteikęs. Kažkas yra, sakytum, demoniško. Tai žmogus pats apsisprendžia prieš Dievą.
Taip, iš tikrųjų, daugam kyla klausimas, kaip taip gali būti, kad Dievas neatleidžia. Bet, na, kaip kuningas ir minėjo, nuodėmė prieš šventąją dvasę yra sąmoningas apsisprendimas. Tai yra nusikreipimas nuo Dievo, nusisukimas nuo Dievo sąmoningai ir dėl to ta nuodėmė yra neatleidžiama. Ne dėl to, kad Dievas negalėtų atleisti, o dėl to, kad mes patys padarydami nuodėmę prieš šventąją dvasę užkietinam savo širdį ir sakom, kad mes nesigailim to, ko mes nesigailim, Dievas negali atleisti.
Ir Rimas mums rodo, kad yra esame žinutė.
Garbėjai Jėzui Kristui, galbūt reiktų ieškoti ne pašaukimo, bet Dievo. Ten, kur žmogus labiausiai jaučia Dievą, jo buvimą žmogaus gyvenime. Gal jei žmogus atras Dievą kažkur, pavyzdžiui, kitame žmoguje, vienuolyno bendruomenėje ir panašiai, į tą vadinamąjį pašaukimo kelią jis pateks, kabutėse, automatiškai. Aistė.
Pritarčiau šiai nuomoniai, nes jeigu iš tikrųjų mes tik pašaukimą žodį pasigriebtume, net ir mes vienuolynai, kai išgyvename mažiau pašaukimų, prasideda karas, pas ką daugiau ateis. Bombarduojam dangų, daugiau Dieve mums duok, jauną žmogų pamatę visi bandome, tai kad pirmiau Dievas ir vėliau eina pašaukimas, tikrai pritariu. Ir kada klausimas pačiam Dievui, Dieve, tai šaukia ar nešaukia šiais laikais žmogų? Dievas tikrai šaukia. Kam šaukia? Į vienuolyną, į šeimą, ar tik tai ieškoti Dievo dar kitaip ir toje vietoje savo pašaukimą su Dievu atrasti. Pritariu šiai minčiai.
Kaip sakoma, mylintiems Dievą viskas išeina į gerą ir manau, kad šitas pasakymas talpina būtent ir pašaukimo atradimą. Ir na, taip pat pritarčiau klausytojai Aistei. Iš tikrųjų, Dievas, kai mes jį atrandame, moka panaudoti mus taip, kaip ten, kur mes galime geriausiai tarnauti jam, kur mes galime labiausiai prisidėti prie jo garbės, skleisti evangeliją. Ir na, kai atrasime Dievą, kai kalbėsime su juo, prašysime to atsakymo, ieškosime, na, kaip galime šlovinti Dievą, garbinti Dievą, tai Dievas suras būdus panaudoti mūsų talentus ir panaudoti mūsų pašaukimą.
Ir man iškart klausimas kyla. Tai kaip čia dabar su to pašaukimu? Yra dvasinis ar ne tas pašaukimas? Šeima, santuoka, kunigystė, vienuolystė, tiesiog gyvenimas. Ir yra profesinis pašaukimas. Tai kaip čia dabar yra? Na, dar kunigus suprantu, ar ne? Kunigai tarsi turi profesiją, darbas, viskas yra gerai. Bet tie pasauliečiai žmonės, jie dažnai sako, kad na, neturiu pašaukimo, bet turi mintyje, kad neturiu šeimos, arba kaip tik turiu pašaukimą, ne, į santoką. O profesinis pašaukimas, žmogaus darbas yra tarsi pamirštamas. Tai kaip čia yra? Kaip jums atrodo?
Ja, turbūt girdėję tą įsireiškimą pašaukimas pašaukime. Aš manau, Dievas gali apdovanoti daugeliu pašaukimų, gal yra tie pagrindiniai, kuriuos mes dažnai akcentuojame. Vienas dar turbūt pašaukimas mums visiems bendras yra būti žmogumi, pašauktas būti žmogumi. Tai ir išgyventi žmogiškumą tada vėl konkrečiai kažkokioj tai vėl Dievo šaukiamoji tarnystėj. Profesija kaip tokia dažnai yra mums reikalinga ir dėl išgyvenimo, bet gali būti, sakoma, mokytojas iš pašaukimo. Tai pašaukimų tų mažesnių tikrai yra pilna ir, manau, Dievas ir tikrai dovanoja ir juos mums.
Albinai, Milda, ar jūs jaučiatės atradę savo pašaukimus?
Aš dar, sakyčiau, labai ieškantis to pašaukimo, stengiuosi. Nors esu baigęs universitetą vieną specialybę, bet dirbu kitą šiek tiek, labai panašia, bet kita. Bet savęs dar ieškau. Gyvenime ieškau, ką norėčiau veikti iš tikrųjų. Ir tam, tai man padeda iš tikrųjų savanorystis. Labai daug padeda savanorystis.
Aš tai dar neradau pašaukimą. Nu, šiaip baigus esu konditeriją, bet nežinau, nuo paauglystės man daugiau prie vaikų kažkam padėti. Kažką padėti, padaryti, nežinau, seneliams, tas yra, kad nežinau, ko noriu, nes norisi to paprastumo, bet kartu turėti to, kai būna, nu, iš vienos pusės iškyla būna kartais baimė, nes, nu, norisi to vaikiškumo, bet nesinori būti per daug vaikiška, ta prasme, kad, bet norisi, nu, ir kas, kad tu suaugęs esi, bet turėti tą paprastumą, nuoširdumą ir vaikiškumą, ta prasme, nežiūrint, nekreipiant dėmesį, ką žmonės pasakys, tu gyvenimą žiūri, ta prasme, paprastai, linksmai, ir tu pertiki tą visą savo, nežinau, pašaukimą gyvenimu, ta prasme, va to va, kažko ieškau, bet aš to dar netradau, nes nežinau kur ir nežinau kaip tai padaryti.
Ir turime dar vieną SMS žinutę.
Atleiskite, bet jei Dievas yra visagalis, tai kodėl jis nesukūrė pasaulio be kančios galimybės? Juk tai, ką turime dabar, prieštarauja jo didingiems titulams. Ar tie titulai yra reliatyvus? Nejau Dievas apsigavo pačioje pradžioje ir ar įvėlė klaidą, nenumatęs gyvenimo be kančios galimybės? Ar galėjo nežinoti, jog žmogus yra silpnas? Kam taip rizikingai mylėti silpną padarą, juk ši rizika per brangiai atsieina? Labai prašau išaiškinti, ar aš nelogiškai mastau, jei taip, kurioje vietoje, Julija.
Turbūt vienas žodis, kuris turėtų tą tam tikrą brandų atsakymą, yra laisvė. Dievas nori būti laisvas, Dievas nori, kad jo kūrinys būtų laisvas. Laisvė yra su atsakomybė. Galbūt Dievas galėjo mūsų sukurti tikrai laimingus, bet taip, kaip jis norėtų, nu, sakytum, kaip robotus, kurie užprogramuoti, laimingi, bet Dievas norėjo sukurti žmogų panašų į save, kuris laisvai pasirenka dangų, pasirenka laimę. Ir štai čia mūsų laisvė, kurią panaudojome žmogus, žmonės, panaudojome blogiui pasirinkti. Dievas tikrai neplanavo žmogaus tokio, kuris negalėtų laisvai pasirinkti laimės. Jis yra laisvas, žmogus suklydo, bet matom, Dievas tada laisvai pasirenka gyvenimą su žmogumi, kad jį atpirktų ir pats laisvai net mirštų žmogų. Tai.
Klausytas sako, kad na, toks pasirinkimas kurti žmogų su laisva valia per brangiai atsieina, bet mes žinome, kad Dievas yra tobulas, tobulesnis negu mes galime net įsivaizduoti, ir jo meilė yra begalinė, jo meilė yra didesnė už tai, kas mum atrodo per brangu. Na, kita vertus, mes matydami, kaip klausyti rašo, kubutėse, tai brangiai atsieina, turėdami, sakydami, tai mes turime Jėzų Kristų, kuris numirė už mūsų nuodėmes, na, mes galime džiaugtis Dievo atsidavimu mum, jo meilė mum, ir na, matyti visą jo didybę, iš to ir kyla iš dievo, to Dievo tobulumo, tobulos meilės, ir kyla, kaip klausyti rašė, visi jo titulai.
Taigi dėkojame visiems, kurie siuntė šiandien klausimus mums, dėkoju pašnekovams, kurie buvo šiandien kartu su mumis, tai Simonui, Algimantui, Albinui, Mildai, ir aš buvau prie mikrofono, Giedrė, ir taip pat Rimas, kuris buvo už pulto ir priiminėjo jūsų SMS. Eteryje buvo laida, kas rūpi jauniems.